On you square no nigel.
Tevez mod d'ar den mod ar bon abordn du skar ne nijal Tangi soliek vo gant omt o gant abordn De sever d'om deus ideizen Iun a mom bal an derne Sambez gant Tangi soliek A neus digemer e c'hon Bei gerden, eie A matra war drefen l'air Dr. Soliek de Zontin, puis gant eus kepel e hache e ideez en ganton, distance linguistique et dialectométrie, une application à la langue bretonne et handot, a viendra an eus studi et sever ur brezondok, parlant chou ur brezondok, a ran niezou ma peusran, vel vel air d'bram, hag ar pez neus ber handor bar ne kekemas sevel listen ou pe sevel o listen deus kemen mod zo tout deus istarg ar gomz benarg e brezondok, her vez ar broioù, met kent ar klas kompon digent Pese différence ou zo tretou ar parlanche ou sa, a surtout dame de bet a zo deu vervel kem dal différence ou tre ar parlanche ou e brezondok, a penons in deu vervel, goud em a voa moyen de jonge a lieu, c'hal fe be deu vervel o brezondok eb ken, a vie bedeñ evel oar matraha deus an eilpen d'arvo de gil, goud va deu d'ar vreton de vreiz, bram zo muioc'h vi milpem kant vlaso, a da gent a tout neuha ma yon hon de l'air dom, Peta signifie en distance linguistique, a petare en dialectométrie.
Il y a un aso la quel gan neb geriou a tra halbe a complique war, mais benefin a digam eus bet en em jonge le var an drae a tout d'un dud a distance linguistique. An aso ba nature an dud, nature an den benefin, benem lak d'au zen de gojial an eg an egile, a liez war, nem ranton kon, goj on ke mem mo, tren mem mot, hag tout o vrezon egeen, neus bet kle de remodel ou fors pegemen a zivar boezon naha. Me, benefin, penem rant kon daouzen gozon ket trem me mot justu nem lak an menak da jonjol a e gile neus an aksan menak hag ar fet nem rent a kon deus an dra e an distance linguistik an dra hag aver an tammik pepler dreur bedol hag boe pelzo pugur gaver anno deus kemdal barz ar bip, barz testament kous On a son aba nature on din pis so be gret benefin e o be pis so mod implich on drahe da gaud on tam de nem jonjal var pis so mod ya un langage ou un dro o ber on tam linguistik a he kompren a he peta a c'hal an distance linguistik da la rede pe genave le koz daouzen pe a implij de gompren pe se mod ya o yezou un dro. Hag an dialectometri zo un touk la teknikou hag a ger vichtem de vuzul an distance linguistik. Nous doare pe se mod teorik pe gur neus ket an unité bet talar de a pe se gond e gwelet pe ger envel c'halbe un trao. Liez war rom gant de pourcentage, peta din me tre gantad. Hag bremañ d'ober an draha vel just a gamerer un toulet gerioù. Hag la komne kichen e kichen da velet peger an veling fet distagad ur por liesan, me an a c'halbea a vid d'or an draha e c'halbe un plije traoal vel just. An teknikoute zo trao a un pliger a liez war gant an ordinateur peta man matres war voyen da hon hir av an draha.
Penon se peus gret vistudi an draha an mangim bar vro peta peus implij un peus meus gueul la an nouvel atlas linguistik ga Jean le Du.
Ia aha e peus emoa an d'oba a oa studiel o brezon peta man brezon egou. Studiel pe se mo man trao ba brezizel. Da ober gant an dra gant an atlas, da la an atlas linguistik, hag la rin divetor peta e tre just, hag pugur pezh moa c'hoant ober ne oa ki gwele kemese daoust hag e kier niblec'h ahe a zo parlant kier niblec'h a zo anvelik pe ne ket kemese deus plou bar ez al. Me ahe moa im da gaout on tam korpus pe ne fin traoù a c'haller studiel vid ne ket kemen pars zo brezizel, me on drederen da houti. Hag an atlas linguistik ahe oa besa et ka jan yon an du ahe palar en mat. Hag e baz a gavar vid o gerbenak, la kom ar ger dornez, vid kan per ugen pars on distagadur vid ur gerta. Hag ahe evit c'hoar kan gerbenak. Hag kement distagadur zo skrivet vel zo glet da lerde gant pe zo ranvet alfabet fonetik international. Zo o mod skriv a gerioù tren vel veñ distaget gant dut. Set mose c'hal er gwellet pe se mod chanchar gerioù deus on eil parz di ben.
Ma meus komprenet mort, ar pez pez ber an dober ne ke studi penons ve l'air d'an draha pe an draha ba nous on ket ba kolorg, pe ba karaiz, pe ba force pez sur par a zveufa, e studi tout an draha ba brezijel, komparaje, a gouze gout penons yen drou, penons yet varouk.
Aha nima, ahe moa im da da partout ben fin, ta vel e pez mod man trao var dachen brezijel. Med aha fel just pez c'hall a ober e gwellet pler velar et tra matra hag ober an tam mig bihan a pez no a gret a chaloni falhun ke chal ba ne amzer a hei deum jonj nije ke be talve et ke meuse a boan tober kem dal me a hei oa un doar real da vele d'un trao da la rede pez oa un chonj or oa klas gwellet pegehen vel oa parlant chou brezizel a gaver e barz en NALBB da la rede atlas yon an du gweld pege avel oan an eil kishen a real.
Ya, vien draha peus implijet an algoritm
kizvelaert. Ya, benefin peus e meus gret e studia pege avel oa gerioù distaget vel vien kaet barz atlas yon an du an NALBB peus e meus gret e kemer un toulat gerio ahe ahe c'halen kompare ga real fed un distagadur a mod ma veñ prononst a gwellet pe gehen vel o oan gant un algoritm da la rede on a o zo on usti binak a labour ze hen ben fin a gani meus implije de zo on vit distans de Levenstein e galek flour pet a man e sors nag e di distance hag an drahi a zo on usti benak ben fin pa ve la roet deon giriou skrivet e a henima e klas kompren pe se mot ne ke pe se mot me pet lizeren renko chench vi kavet on distagadural pa ve laket daus distagadur kishen e kishen. Set, ar vech en eus gret an ahe an algoritm lar, bon, ahe meus renket chench la kom pem lizeren, mose, hag e war ler zo voyen de jedi peg evel e an daus distagadur, pet a man ahe vilad a virionen e ken an daus distagadur, me an dao vo de skriva an distagadur you, hag l'ar ding, bon, beset an daoz istagadur zo anvel var bouez pe var ugen dregan, pet amon an terkant dregan. Da la rede pez dao kompren vid an draha o musulia an distagadur yo, zo musulia en ur mod relatif, hein, da la rede e volard peger anvel ing an eket pa ve e chachant par kontam peger pa ve musulio on dra zo voyen d'ober d'auvo da la rede staga un anen deus on dra menak da la rede la et pet litret zo barz ar vouti pe ur bidon pet amant e zo voyen da l'erd ba on dra he a zo anvel deus on dra menagal var bouez on dre grant benak un pourcentage. Set me meus musulio d'un trao enormose, enormod relativel, gant an distagerioù a moa, hag gant an drahe em eus galet muzulia ne he pegen avel o oa brezonegou an atlas an eil deus e gile. Gant ur jonj, fel chus, pa oang vuzulia a gerioze, e kompren ba pegen avel o oa brezonegou a gaver NLBB. Hag a c'hez oa kemet ur baj en ganta pugur an algoritma la rede pegen avel o oa, me me... Tom disfi o moa ba pez ar an ordinateur, set meus ke kreden ar pez ar oin, set a moa galet implij an algoritm a oa be renket an tammi bihan e modal, hag a la reding, pez o mod e labour eñan, vit chenx a lizerenu ba zon distagradur, evi klas kavet an eil distagradur. La com ma lar an braz gant er mose vo kem mod vel la braz hag a re distag adio er a jench hag an algoritm a la reding bon pset an drae zo a velik var bouiz pe a hugen dregan me spenze pez a jench e an doare da distag an er viton oa an doare da skriva an er Ne he apez e moa gret war an da, e oa ben c'hoari an tam ve a roa denou e moa, e klasket moa a gir set le doni, a moa a klas komprent pe se mod ober ma mat da houte gant ou stiou an informatik, vi komprent pe ta jenge zo neil brezon nou te gile, A divar an drahe, moa c'hoan komprent set pa jench a brezon pegur an a velad gwa li set brezon ek lam a ler ne kem mod vel brezon ek dum. Me a liez war an dud n'in ki gwez da hon pel ar vid an a ha pegur ne ken o micheur hag. Hag me moa c'hoan komprent ba benefin pet a jench kem mese taost hag e o mod eus istag an er hag an a e jench gwa la li set lod a gav brau pe a real he gav gwella kojal brazonok. Bon, me ye pet a jen chaha tre brazonok la maler daust hag ato am mestra pet a man ha ler gwell trawal. An a he moa c'hon de gompren hag ye e moa c'hon de verifia vijenge be tapet lous ga an algoritm pugur emus klasket laka neon d'ober chachamanchou et realiserenou deus logik linguistik. Et on reke fout bet deus pe se chachamanchou a re, sat meus renket lakat neon de blege ding neur mot hag de jench an er gant an er an eke lakom mami e kompart ger ivinou ka divinou ni eke a lar e ding ba an tol kenta bon ba on dezo be laket spen mose laket inye bon ba a he an de zo be remplace gant an i a pez di gweske tre deus a virion ben fin a pez a moa renke d'ober a oa verifi a pez a reyon normalt hag ye lakad neon de zesk ar vecher mecher a linguistia. Sel aha. Spez e meuz a meuske kol redut var amen.
Nan da zo o mel labo?
O ba a he on a oa padet pemploa benak hag renke meuz desk ar vecher an tamp pegur da zigen tatout ou yen ke c'hoari ke mesel kan an oustiou an moa set e meuz renket diski ober gata kompren pez a c'hal en ober hag me normalt an a oa plijeting pegur rog ouien ket a plijeting c'hoari a mose klask mont de vurukel barz roadenou pe le donne bremañ ve gre koz eus data mining traoù mose ba na zo oa ma mod dimet d'ober an draha mont de vurukel war mod e greda gerioun mot
Pemploa, ne, var an brach.
Ja, pemploa. A c'hoaz, ni gouz d'hum gavtei e pa de pel a c'hoaz.
Aie. Sur war ye o borne champagne gandar ben vo chiu tout an brach.
Oh, bah, oh, meur da hengz o et a c'hoaz.
to travel slow, but you gotta go through that, and so you gotta live through that. But when the masters of the tame require to repossess your name, you don't have to go through that, you don't have to live through that.
Listen now, au gant aonga 801, ban a baden diuskoan an ijal. Hi ou nehem am sambas gat tangi soliak, ava komansa ba meid de sever a dom deus ideizen. Ideizen zo ihan o distance linguistik e dialectometri, vel peus kleet ba meik. A viandra ne an eus tedit parlancho ar brezonok, hag an diferans zo tre ar parlancho se, vi klas kompon, d'an be a zo deuver vel Kem dal diferans ou tre ar parlanch ou e brezhonok, a penons in deuver vel.
Bonjour, giz peus l'erd, li ezo ar gare gouz, ve kleve kouz deus, oh ya, ba ar baz, ba kishen ne kem eus brezhonok. Lod l'er veuf e matra pev ar brezhonok, brezhonok leon, brezhonok treger, brezhonok kerne, brezhonok borgionet, lod l'er veuf e mu ur c'ho.
A lod l'er veuf e nebeut ur c'hoaz.
Yeah.
Ya, dao komprenn an aha, dija l'erd peta eo. Un dialect zo sterdoar pugur vel lar e un den a oa labouret va yiddish Max Weinreich. Un dialect a he petom an o ranyez a he ne kim med o riez gade on arme hag on arme vour. Da lar e de sterdoar e da lar peta e o ranyez a peta ne ket a perak o vefe o ranyez un tumant a perag no veu feket. Pez e dao kompren da zi genta a langachou a jenj deus on eil takat de gile a set galek brest neke mem mod velti Marseille a nebeta c'hoaz vide hi a hot diwar hag an a zo guir evit kemen yez o zo a varler peta e on dialekt dao vod zo da velet. Ini an dut a goz ez a yez hag a vel an dra memot hag naz o koz ba benefin kaout an dialekt zi gwez mat gant an eskopti o koz zo skler d'un dut setu an eskopti an dialekt a c'hae oa mose setu sklere an dut vel me vid re o michir studil langachou velon ketri an trao mem mot. Benefin zo doar e oal de velet lo de l'ar benefin neus kim me dao vrezon gen ur mot i a c'heste bon, provenet revraz a gini a c'halte real avel an trao o modal hi oa bon, brezonegou zo troet, no bet troet vid ar vechtout da zigas i jinaden ou en ur mot brezonegou kreiz ar vro deus ot pro dreger de veke de vro vigoud hag an dra vel laket eskoaz brezonegou zo chomet an tam i bin mot kous hag an dra he zo koz be kompren an dra ha nekedez hag ouz penze kaou reding bom vijen be digwet gant ma apez mije kaet vijen be digwet gant an dramenak be kavet gant un an al rok set vijen be ez ding kompren pe se mod stumen an trao me ben vel just neke nem gaet mose ba fin.
Diez e gout pa pler mar vion, ne pugur zo meur de vod de velon tro, ar model gant eskoptiou, a modal pez velon a han division tripartite?
Ya, an a oa deut de heul falrun, e on na gwellet tout de nivea adenou, oa deut ba takat kreiz an vro, tout da gerio neve a oa nim ledet.
Dregareiz?
Dregareiz, ya, sans seman. Enfin, ça c'est mon sûr et même de zone nel takat de gili bon ma trousse ta là vraiment pavé la com on distaga du cous vid de guerre glow et glau et zo deux de ce mon troule ça disquene trigarez pétamment en mode remplace stumo de verbe caut evel l'ar lard rio neus, l'ar da rio neum petamon, rio meum petamon, rio neusom, mod neve, zo de divetor, pegur zigwe gwellar deus sistem ar verb e brezonok. Hag kemen so zo voyen c'hoaz da gaet.
Ea, an da zo gur via homzo, via fonetig, pugur lakom ba mene ar, jonj din velar ar diout, le hal vo l'air de ar giout pe ar giout.
Ya, an dra jenj, me gelare ar chan chan manchou, jom bazon takat benak, chan chan manchou ya kals pelor, a bezo chan chan manchou a zo deut diva square a real, hag chan chan manchou ye a zo barz natur an dut, da la rede bezo trao, a veler divar pese mode ya endro yezu ba a chachamanchou a zo lizenou. Lizenou hag a ver stank hag a hemon jonjol barz matreus war an vet tout an draha l'ar lared an alhouiz a c'ha l'ar lared an alfe set hach a zo deut de vea feu me an drai a veler gwalaliez barz o yezu Kalaher ye ba ar feu a oa e latin vel e barz Februarius zo deud de vea ha a brezonek barz c'hoevrar a kemeso. Da la rede meur zoare chanchamant neuso hag e dao kompren ba gant peta mom ha. Set a pez e moa klasket gwelet, klasket ur mot, penefin pa lakertout a chencha manchou se bern war vern, peger avel e ur brezon ego deus an eil takat de gile. Hag a peger oa ma kogeal deus ar ranyez ur brezon, benefin dao komprenye a chencha manchou ren koz da hota, aia pelor vi ranyezou vel vang anvet rok hag ganna ha tam disfi zo de gao deus ur ger ranyez pegur en ur mod a jouch dem kalz mur adrao vid a pez lar dem. Nous on ket digeon es kler kompren tout an draha me on dra zo ye a yezou aveng kojet meur blas pe ouyez, pa ve ouyez, hag c'hoaz e reom de koz eus eurez, me an dud gozez doare ou disavel deus ouyez se. Set a hen em gaver etre on dramenak a zo c'halbe a ve jonjet vel un van, hag jonjer se zo vel un dud, jonjer ar ebra on den hag benefin meur zen zo hag disavel kemeni niso, hag a he en em gaver etre an draha peso un van hag a peso zo lies, hag memode vid ran Yezou, vid a Yezou pa laren mat, klask a reer komprenne gant rumadou, de jonjl he de kategori d'analiz, hag per liesan, zigwe on ket tre deus a pez zo evirion me klask a rer kompren dre ober gata hag me a liez war a virion a zo kompliketar vid a pez a gaftem
vi jom tamig gen raha peus kas din ur garten hom peogwir ga tou an analizo peus gwaet aha peus kaet na vef polou dek pol de similarité linguistique hag a deus pez velon a va c'ho ar garten ma, ben velard brezhonek leon pe brezhonek tregar, ne keken sot sa?
Nan, pez oa drol oar, e ya, matrez oar velard an trao vel ma oang de zigenta, set orvech am eus laket brezhonek ou diou barz kishen e kishen, set c'halon lard, set a brezhonek ou se, zo avel war bouez on dregant an ben rak. Kret meus an aha vi kemen doare o wad a voyen da gompare hag meus lakad an aha var o garten eus brezizel gouze a meus deskouet pege hevel o an brezone gouze kene tresa hag deud varvel var ler takadou ler ma oa anvel tri deus takadou al na oan ke ker anvel ta sat a pezom eus gret war ler e klas kompren peta oa koz oan digwe gant an dra. Hag meus reset trao fos pegemen va garten ben klasko mod de gompren an trao. Hag on doare, real zo, on doare da gompren an trao oa klask bod. A brezonego avelik war an eil eus egile deus ben disparti ne deus aren o wanket kemen. Gant drahe meus kaet apez meus anvet de pol de similarite linguistik da larede takado l'er ma oa kreon kreon oa peusa avel o brezonego an eil eus egile. Hag apez avel er varvel aha ezo takado zigwez mod pevo ga apez zo dreger, me an dreger vraz a ya da pelloc'h de veke brouello, me zisken ket tren de veke kriskern. Hag o leon de zontu, me o leon zoet, zo diskenet de veke de osteraon, aster vraz, normod benak, de veke menezare. Bon. Peze da o kompren a he, e an takad ouze, n'inke gret de jom mosse, kemese, moyen vije de bismikia on tam, da jach tra mosse, me zo vel in deut divar velet. Hag en ur mod a he, un em gaom gant trao, a oa san semant un doare mod kous, da ziz plega pe se mod e saet ar vro vrezonok fet ur an Yezou.
Double Hurt ga Robert Rental bon abord un disque en Nijal. A setu mom ho sams ga Tanguy Soliak, Dr. Soliak, et a Dr. Soliak halaro bordezont un brem, puis gant eus kepel i ach eu idez en ganton. Distance linguistique et dialectométrie, une application à la langue bretonne et hand va dan dez en sa. A gourou gar gant aoun bremaik, voyons comment ça de savait à dom de zarpiz nous en vot à polou, pôle de similarité linguistique.
Set re gant re oan ke gwal gontan non pugur ben fin moa ke kaet nitra hag oan chome da re chome bout un tam pugur komprenen ke gwal va blam da beta vie ke deut trawal hag greiz tout oan digwe gant labourio on denal o va oez al hag re oan be suest war pugur ei pa labour e var dramenak na ken nitre de ve ga brezonok. A zi gwe mot pevo gant memes garten vel ding. Ei a labour e, fin be neus be labour var a mukovisidoz. Hag ei on kaske komprent be peta oa koz kemes oam digwet gant memes garten mot pevot. Set a va oeste Nadine Pellen, hei zo sociolog, demograf, a hei na klask kompren pet a zo koz e ker kante ar muko visidoz brezijel, vechou a ba brezijel e ba departament Penarbet ma ar lenvet ne greon. Set hei na klask kompren ba peta oa koz hag on dramenak a vije lerd ben fin oa pugur vije eurej ou etre a rehenchou hag pez na gret divar lignes tut klan klas kompren deus pler deue ar c'hlinvet. Mucoviscido zo ar c'hlinvet genetik da l'arrede zo an tamm chachamant war zo gen. On den vetapeg an a chachamant se c'halbe a yach. Neus kem met on den jom klan pa da a chachamant se eus tu edad ad eus tu evam. An a zo kous a chachamant chouze a he a gen a c'hal mont deus on neil rhumet de gile ip na vefe tu klan a pugur an dut gechal an dut a vugal a vije a varve a vije tape gant ar mucoviscidoz a c'hoaz an dut nan an veen ket ar c'hlinvet a varve bi an tren set nan ket amzer da gaout bugal e ohen me mestra ar c'hlinvet ne ket ar c'hlinvet a ya deus an neil rhumet de gile med o chachamant barz ar gen. Ha, vidon un dro war an draha, na din pelen a kaske kompren peta oa koz, zo be kem da la dut gant o chachamant barz ar gen se, a c'hal digas a c'hlavet war l'air. Ha, o pez e vije l'air e ba an dut zime tre kerenchou gant drahe jome an dut klan a he vel pez sikouez vechou gant e mariage congénito. Hei oa be c'hennem jonjl on tam en oa labour gant tud re lignezou an dut da l'arrede klask pler oa an takoz hag takoz an takoz hag tako tatka an takoz kemese klask les ancêtres hag gret an aha vit tud klan brem hag deud e hei ben de velet pler a veve an dut a c'hoaz deux de benillé de velet gap pes chachamant gen wa tape don dute hag ganze anus anve takadu anus gret de bassin génétique de route anus kait takadu l'air jome tut gade chachamant chachamante mais nos genoux en tout don takadu te azigouiz mot pe vot gad pez em eus me kaet gant ma volou din me. Viti a he an drahe a gaz d'an amzer gous benefin pa oa de tut eus pez oa en eus vreiz d'an mart komant saman an amzer gren hag a zo bet pez o an vet an efe fondateur. An eo, peta e an efe fondateur. Peta man an efe diazea matras. A veler a rae e barz la genetik de populasyon, me spen an dut, pen a fin e a lon eut hag per plan ye. A veler pa nim zistak lakom zo nim gaf lon eut, lakom marmouchen war on enezen aha, hag vein distag a deus o boblan sa zo war an dou ar braz. A veler nebeud rumad o var ler, in disavel deus a re zo chome war an dou ar braz. Peta zo kous, e barz boblans marmouchen war an enezen, e zo nebeuteur a ziversite vid a re oa chomet war an dou ar braz. A set te va c'hoa perchou kreon, hag a oa mesket barz boblans war an dou ar braz. Ar mucoviscidoz, zo on ne lia den a he don nefe diazea oa nem gavet war lec. Hag vid na din pelen, aha, an aha e zo be dichonj dei, an aha zo be kranvet gada fet benefin an dut yen ke gwal bel da zimei ke chal pa yen dut war droat c'halen ke mont gwal bel a he nem rad ter kont benefin an dut zimez gan pa meskare main set yen ke gwal bel da zimei hag gant naha neus de neus laket an diversite genetik de jom ijeloar. Set hei en ur mot na kompren ben afin ne ket dre fo d'un dut oa dut ar mucoviscidoz me on dra oa ben afin on efe deus an istor hag mosema.
Et Dreyfod en effet fondateur.
Da Hull en effet fondateur. Da Hull. A Gospinzi, a peso nem gravet ye e Brésil, neus ket be po blanc ou al ton vel o veler he d'un istor batakad ouzo an dud rankem et tremen ben fin hag te tud var l'air. Hag an drae a veler l'air yo al. Neuhe, divar an drae oan enem jonge drae ben fin daoustar fait de pôle de similarité moi crête wa que voyen da guide on dramena de vélé d'un trau toi réel toi ici y on tom ag rose he mom honda da hon pelle he de rogdon un dro d'arguer mais comprendre à faire bas studi langage ou he l'eau de rano de son effet fondateur mais vie Oberano de ce Jésus créole, Jésus créole à Gauger et Nantis, Pétamon Pacifique, Réoulou à Bepsert, Zo, Yé, Agaver, Antamik, partout de Rerbet. Benefin, Péta et Oyes créole, et tout Zo, Enemgavet, Aliesoir, Pugur, Wangsklavet, mais tout de ce Lériou di Saint-Vel. A non ket tam langaj bet da gojal an eil gade e gile pe gur den e bet an ve langaj a real set non ranket ijin an ne. Hag vid ijin an ra non gret gant a pez an oin da lar e de o langaj ou de. Pa ve gret an oz an effet fondateur log de l'ar benefin e zezo vel vije be lakat perchio kemenini o poul a dour neur mot lakom a he ve l'ar de l'od ragon verbou l'odal ra kemadio yu lakom hag bon a kemenso de voyen de l'ar hag gaf mosse hag var l'air o vechi et ser a poul a dour Benefin, j'om l'out de ze perchusté nemekin. A Pouladour, e zon effet tiazea, effet fondateur, hag zo be chomet en mosse. Pe zo interesen tre a he gade a Yezo Kreol, e ba Benefin o valar pe se mod an em grou o langage. An a zo deus a hent a tout, pegur pa jonge ar a Benefin, per liesa a reer koz eus Yezo ya da get, si oas, me pez a zo Yezo neve de varvel, kalz ne betor si oas, me na hae zo. Hag Yezo kreol zon doare de jonge a la he pe se mod nem grouiz o Yez. Hag Benefin, moa jonge an draha c'halche bea bet digwet ye vid istor brezonok a Benefin a moa jonge dia me vel just perchou brezonek ou vraiment neked a re a oa an amzer gous me pet a zo koz Benefin e deut ker kraonte esper d'un dud brezonek ou di Saint-Vel pegur vid d'un dud a brezonek treg a zo brezonek treg hag a veler a zo perchou zo dib ar da brezonek ou pet amant vid brezonek leon na hae amose hag am jonge a ha dar marte ne he man amzer gous a oa deut oa nim grouet takado l'er ma oa boaz an dud de gojal mem mot. Hag an doart a plekte zo chomet, me palaran gojal an a zinifi ye kaout da remprejou gant a real a an a zo kous a oa chomet anvel an dut anvel o brezonego pez zo skwez ye pez zo skwez sa he geografiz mukovisidoz brezijl set a oa bek nim grouet lerioù ma oa boaz an dut deus a rampredi nelerig an aral, set eo normod e normal e vije deut kanvej ou var l'er brezonegou a velig war. Pegur a pez a c'hal ar klaskoud e pet a zo koz benefin da heul kareiz, da heul pet menime rol kareiz e barz istor a brezon, gneus ket deut o a brezon ka e a velig war hag e a kontrol a he pez a gler bremañ e chom e gwall zisavel o brezonegu. Ha melak me jonj ben fin e zo en em gavet on efe diaze e meur a dakat eus brezizel pa oa deud o vretonot pez a oa beg an arvork da Marta de jom hag an draha zo koros kan vejo war ler zo deud perchou dibar dan takad ouze. Vel just a zo gwiskajoual a zo deud war hor. Me pez a velon a ha en ur mot an doar eo a pol ouze an em gaf ler ma zo plenenu hag ler zo be frankish war ishu war devon.
Each step is moving, it's moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up.
Arthur Russell vid a chu an abadon va hiu sans ga tangi soliek a ne savait a dom de zi dezen mais on hond de l'air da un dro hanno an dezen sa distance linguistique et dialectométrie une application à la langue bretonne a Karl Strauve de l'air ken meus ke gal lak a tout band abadon a hava ho o har der genin ho a meus ke gal lak a bars me andra vo lak a den podcast me meus tra var internet ou sorte bonus à vos lacs de verre Radio Kerné Pic Bézdash. C'est tué de pointe de glose en abord en bram. Merci bras d'art Tanguy Bérissive en ballon derne. A merci bras d'art Chiloweirin. A Chiloweirizet bé Chiloweirin en abord en main. Mes chances ne splige d'art. A guismes l'art ma peçon de Gilles Neindrou. Maï var internet Radio Kerné Pic Bézdash. Pé Radio Braise Pic Bézdash. Vi podcasti en abord en guisboise. Merci d'art. Kenavo, Kenzinezu.